You're with SBS Radio.
Habang ang maantas ng mga bagong kaso ng HIV ay bumaba sa Australia, nagkaroon ng matinding pagtaas sa mga diagnosis sa mga ipinanganak na asyanong lalaking gay. Ang nakakaalarmang kalakaran ay nagdikta sa mga serbisyong pangkalusugan at suporta upang manawagan para sa pinalawak na akses sa mga gamot na makakaiwas sa HIV at higit pang mga programang pang-edukasyon na target ang mga partikular na etnisidad. Sa tampok na ulat ni Rosemary Bolger na isinalin sa wikang Filipino. Si Jimmy Chen ay hindi pa kailanman nakakapasok sa isang gay club hanggang sa lumipat siya sa Australia mula sa Taiwan 3 taon nang nakararaan.
Very beautiful to see everyone like in the same room and like enjoying the same thing or like being gay or being yourself. It's very acceptable to be gay here.
Ngunit ang isang maikling relasyon sa isang lalaki ay bumago sa kanyang buhay noong nakarang taon. Pagkatapos sumailalim sa isang pangkaraniwang kada 3 buwan na pagsusuri sa kalusugan ng kalagayang sekswal, ang 24 na taong gulang ay nasuri na may HIV.
At the very beginning, I felt empty and also I felt like I don't have any emotion going on in my mind.
Habang medyo mas kaunti ang mga lalaking ipinanganak sa Australia na nasusuri na may HIV, ang mga bagong diagnosis para sa mga lalaking gay na ipinanganak sa Timog Silangang Asya na naninirahan sa Australia ay lubhang lumaki sa pagitan ng taong 2014 at 2016. Nagkaroon din ng pagtaas sa mga lalaking ipinanganak sa Hilagang Silangang Asya. Ipinapakita ng datos mula sa New South Wales na ang mga nakababahalang trend ay nagpapatuloy. May 29% ng mga bagong kaso sa hanay ng mga lalaking gay na mga ipinanganak sa ibang bansa sa unang quarter ng taong ito. Ito ay kumpara sa nakaraang 5 taon. Kasabay nito ang bilang ng mga lalaking gay na ipinanganak sa Australia na bagong nasuri ay bumaba ng 63%. Sinabi ng CEO ng AIDS Council of New South Wales o ACON, Nicholas Parkhill, ang pagiging isang krimen o pagiging ilegal ng homoseksualidad sa mga pinagmulang bansa ng mga migrante tulad ng Indonesia ay bahagyang maaaring masisi.
And have a very I think different perspective about accessing healthcare, particularly to perhaps get a HIV test or talk about your sexual health for fear of privacy, for fear of some sort of reprimand.
Ang HIV prevention drug na PrEP ay mas mura na ngayong mabibili para sa karamihan sa mga Australiano. Ngunit ang pagtaas ng pagbili ng naturang gamot ay mas mababa sa mga Asyanong lalaking gay. Sinabi ni Ginoong Parkhill, iyon ay dahil sa maraming mga international estudyante o mga tao na naka-working holiday ay walang access sa Medicare.
We're really keen to work with certainly all governments about, well, what might be an access scheme for people who we certainly know are high risk, certainly know can't afford or can't get access to things like PrEP or treatment, so that coverage is really, really targeted.
Sinusubukan din ng organisasyon ang isang programa ng edukasyon na target ang mga Chinong lalaking gay. Ipinaliwanag ni Tim Chen na ang programa ay isinasagawa sa wikang Mandarin. Isa ito sa isang hanay ng mga programa na target ang mga Asyanong gay men na layuning itaas ang paggamit ng mga paraan ng pag-iwas tulad ng mga kondom at PrEP. Umaasa ang ACON na iakma ang programa upang mailaan ito sa iba pang mga Asyanong etniko. Iyong nahawaan na ng HIV ay maaaring maging isang mahalagang bahagi ng estratehiya. Si Jimmy Chen ay dating nag-aalala tungkol sa sasabihin ng iba tungkol sa diagnosis sa kanya.
At the beginning, I felt, what if I tell them my HIV status, they might turn away from me? What if I tell my partner, they might won't accept me anymore? And what if I'm just being a stranger next to you, and you know I'm HIV positive? You might feel uncomfortable to be next to me. So that's what I feel scared.
Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot.
This is just a thing, living a virus, living in my body, but it doesn't change my personality and I'm still who I am.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.